Vítajte pri počúvaní podcastu s vysoko aktuálnou, citlivou a málo odborne diskutovanou témou, zrozumiteľne aj pre verejnosť. Cvičenie, rekreačný šport a doplnky výživy. Jednoducho moja hlavná otázka dnes bude znieť, sú suplementy pre každého? Volám sa Jana Piflová-Španková a v podcaste Zdravie až do vašich uší sa na tieto otázky spýtame inžiniera Tomáša Pagáča, PhD, absolventa Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v odbore biochémia, vedúceho oddelenia testovania a prevencie a dopingového komisára v antidopingovej agentúre Slovenskej republiky. Dobrý deň.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Povedzme rovno, pán inžinier, prečo sme si vybrali túto tému? Prečo je tak dôležité hovoriť o suplementoch v tejto dobe?
V dnešnej dobe sa stretávame s tým, že suplementy sú naozaj veľmi populárne a nie len vo vrcholovom športe, ale aj v rekreačnom športe. A ten hlavný problém je, že ľudia sa niekedy veľmi radi inšpirujú vrcholovými športovcami a snažia sa ako keby inšpirovať aj ich stravou, výživou, dietou a samozrejme aj výživovými doplnkami. Veľký rozdiel je ale v tom, že vrcholoví športovci častokrát trénujú trojfázovo, niekedy až štvorfázovo. A druhá vec, triatlonista napríklad, bicykel, beh, plávanie, obrovské tréningy a taký hokejista, pohľad na tréning úplne iný. A keď sa takýmito vrcholovými športovcami bude inšpirovať niekto, kto ide možno 2-3 krát do týždňa si zacvičiť alebo zabehať a chcel by mať takú istú stravu, také isté výživové doplnky, tak je nám jasné, že je tam dosť značný rozdiel.
No my budeme dnes hovoriť najmä o rekreačných športovcov a pre tých, ktorí si zacvičia, zabehajú, ako ste vraveli, 2-3 krát týždenne. Vy ste vlastne ale člen pracovnej skupiny pre vedu a pracovnej skupiny pre vzdelávanie v oblasti antidopingu Rady Európy, člen pracovnej skupiny UNESCO pre dohliadanie nad dohovorom proti dopingu v športe, ale ste aj tréner, inštruktor, tabaty, výživový poradca, zameriavate sa na funkčnú stravu. Tak si povedzme takto otvorene, sú vlastne potrebné tieto výživové doplnky, teda suplementy pri rekreačnom športe?
Moji klienti sú niekedy prekvapení z toho, že keď prídu prvýkrát, tak prvé, čo spravím, že všetky doplnky zruším. Teraz nastane panika, stres, prečo to spravil, čo je na tom také zlé. A v princípe prídeme na to, že sa musíme zamyslieť, čo ten klient chce dosiahnuť. Chce schudnúť, chce byť zdravý, chce mať vyrysované telo, vypracované telo, alebo o čom v skutočnosti ide. A základom je zdravá strava, komplexná strava a predovšetkým odpočinok. Odpočinok je niečo, čo sa stáva v dnešnej dobe luxusom. Nemáme na to čas, pretože rekreačný športovec sa neživí športom, rekreačný športovec chodí dennodenne do práce, má rodinu a popri tom si chce nájsť čas na behanie, cvičenie, plávanie alebo pohybová aktivita, ktorá mu vyhovuje. A keď poviete takémuto človeku, že keď je preťažený, že si má dať 2-3 dní pauzu, tak väčšinou to jeho psychika nie je ochotná prijať. Takže častokrát mám pocit, že niekedy fungujem na začiatku skôr ako psychológ, ako odborník na výživu, pretože môjim cieľom nie je teraz ľuďom dať rôzne stimulanty, ktoré by ich nabudili a teraz presvedčili tú hlavu, že jasné, zvládneš ešte odcvičiť, čo potrebuješ, ale skôr im vysvetliť, o čom je regenerácia, že jednoducho ten čas človek neoklame a keď sa to snaží možno docieliť cez rôzne povzbudzujúce látky, tak telo si tú daň v konečnom dôsledku vypýta na zdraví.
Správame si mi ale taký prehľad teraz na začiatku, aký je vlastne postoj nás, športujúcej verejnosti, tej, ktorá športuje rekreačne, aký my vlastne máme postoj, čo si my myslíme o tom, že sú suplementy, doplnky a čo je taký najväčší hit, čo všetci si tak mylne možno a s nádejou zháňajú, kupujú.
Výživové doplnky majú obrovský marketing, takže v dnešnej dobe z každého billboardu alebo reklamy na vás vyskočí nejaký doplnok, ktorý vás spasí. A veľmi populárny je L-karnitín, s ktorými sa stretávajú hlavne ženy, keď chcú schudnúť. Takže L-karnitín si kúpite asi v každej posilňovni, kde chcete teda na sebe pracovať. A s L-karnitínom je to tak, že túto molekulu máme prirodzene vo svojom tele a má takú zaujímavú funkciu, že zabezpečí v podstate to, že mastná kyselina, ktorá je v tuku, keď sa má spáliť na energiu, tak potrebuje práve L-karnitín, aby dopravila túto mastnú kyselinu do bunky. Takže funguje táto molekula ako taký prenášač. A môže pomôcť športovcovi alebo aj teda rekreačnému športovcovi vtedy, keď má tohto karnitínu prirodzene v tele málo. Takýchto prípadov ale veľa nie je, takže ak sa niekto hýbe 2-3 krát do týždňa, tak rozhodne netrpí deficienciou práve karnitínu, takže užívanie takéto látky nemá v podstate pre neho nejakú pridanú hodnotu.
A čo také stimulancia? To sme, myslím, všetci navyknutí na kávičky, potom si ešte dáme ten energeťák nejaký. Možno niekto ešte aj takú tabletku kofeínovú. Kofeín je pre nás taký asi najzrozumiteľnejší stimulant. Čo sú to vlastne stimulancie? Vysvetlíme si, čo ten kofeín vlastne, ako v nás funguje a čo tie ďalšie.
Niektorí ľudia povedia dokonca takú vetu, že mám strašne málo energie, musím si dať kávu. Ale opak je pravdou, stimulancia ako sú kofeín nám nedoplňajú energiu. Energiu nám doplní cukor alebo tuk. To sú zložky v ľudskom tele, z ktorých máme energiu a získavame ju vo forme ATP. Čo spraví kofeín je, že cez receptory, na ktoré sa naviaže, nás nabudí, čiže presvedčí do istej miery psychiku, že tú energiu máme, aj keď ju v skutočnosti nemáme. Takéto stimulanty sú ale nie iba kofeín. Môže to byť napríklad aj taký efedrín alebo pseudoefedrín, to sú zložky niektorých liekov, s ktorými sa môžeme stretnúť pri rôznych chrípkach alebo prechladnutiach. Poznáte to, že dáte si jeden nemenovaný liek a zrazu sa cítite, že chrípku nemáte. Potom ten liek prestane účinkovať o nejakých 6 hodín alebo o 4 hodiny a zrazu človek opäť leží s teplotou v posteli. Takže presne toto s nami robia stimulancia. Keď sme chorí, tak nás presvedčia, že sme zdraví a ideme do práce a večer odpadneme. A predstavme si, čo s nami robia stimulancia, keď sme zdraví, keď ideme športovať. Máme málo energie, sme od 5 rána hore, prácu, ale chceme ísť o tej 7 večer, možno až o 8, o 9 večer ešte do fitka. Chceme ísť behať, ale nevládzame, veľmi chceme. Tak si dáme stimulanciu. Buď si ho dáme iba vo forme kávy, to ešte nie je taký problém. Potom k tomu niekedy pridáme energetický nápoj, kde máme veľa cukru, veľa kofeínu. A potom prídeme na to, že existujú aj kofeínové tablety. Keď si dáme takú jednu dobrú kofeínovú tabletu, tak je to možno ako 6 káv. A naše srdce spraví čo? Zblázni sa z toho v nejakom bode. Takže toto je podľa mňa najväčšie riziko aj rekreačného športu, aj hlavne užívania výživových doplnkov, že jednoducho to telo nám to v nejakom bode zráta. Nestane sa to, keď to spraví človek raz za čas. Ale keď to bude robiť niekto dlhodobo a nebude mať čas na tú regeneráciu, tak to telo jednoducho v nejakom bode zlyhá. Buď ho začne po pol roku boleť koleno, alebo odídu všeobecne kĺby, alebo jednoducho začne boleť chrbát a už máme v podstate zdravotný problém, ktorý sme si vytvorili v podstate športom.
Mne to znie tak strašne a strašidelne, že sa obávam aj, nie sú niektoré tie úmrtia pri tých športových, chlapi si idú zahrať, 20 rokov neboli na futbalovom ihrisku a niekto tam zrazu bohužiaľ skončí, skôr ako by sa dalo čakať?
No problém je, že sa to stane aj 20-ročným chlapom. Hej, takže mali sme zopár prípadov aj na Slovensku, kedy mladí športovci zomreli počas športového výkonu. Samozrejme, že to mohlo byť dôsledkom nejakej predispozície kardiovaskulárnej nejakej choroby, ale môžeme tam uvažovať aj o tom, že tieto organizmy mladých športovcov boli prestimulované a otáznik môže byť aj pri užívaní anabolických steroidov. V dnešnej dobe sa dá zohnať cez internet skoro čokoľvek. A takže toto je tiež téma, ktorá stojí za preskúmanie, a že čo všetko v podstate dokážu športovci zohnať a užiť len jedným kliknutím na internete.
Preto sa tu o tom rozprávame a ja musím upozorniť aj na ďalší podcast, ktorom s pani doktorkou Katarínou Bergendiovou sa rozprávame o dôležitosti telovýchovných preventívnych prehliadok, a to aj u rekreačných športovcov, práve preto, aby sme odhalili našu dispozíciu na to, že sa nám môže niečo stať, ak to preženieme. Ja by som sa spýtala, čo by sme mali urobiť pred užívaním výživových doplnkov, čo by sme všetko mali vedieť zhodnotiť?
Hlavne by sme mali vedieť, prečo chceme nejaký doplnok užívať, čo ním chceme dosiahnuť. Druhá vec je, že častokrát pri prednáškach s profesionálnymi športovcami zisťujem, že samotní športovci nevedia, čo je kreatín, nevedia, čo je karnitín. A sem tam sa niekoho spýtam, že keď odo mňa klientka chce, aby som jej poradil ten najlepší karnitín na chudnutie, a spýtam sa jej, či vie, čo je karnitín a prečo ho vlastne chce užívať, tak v podstate nevie. Takže je to aj o tom, že keď chceme takéto látky užívať, je dôležité, aby sme niečo o nich vedeli a hlavne za akým cieľom ich chceme užívať. Ten marketing niekedy v nás budí predstavu, že tie doplnky vyriešia všetko za nás, odstrania únavu, budeme mať veľké svaly, zhodíme všetok tuk, ktorý nám na bruchu vadí, ale to jednoducho tak nefunguje. Potrebujeme na to športový výkon a predovšetkým upraviť stravu. Bez toho to jednoducho nejde. Ak má športovec, hlavne rekreačného typu, vyváženú stravu, má odpočinok, má zdravú regeneráciu, tak z môjho pohľadu nepotrebuje žiaden výživový doplnok. Ak nejaký chce užívať, či už sú to rôzne vitamíny, minerály a podobne, tak v prvom rade má ísť k lekárovi a k odborníkovi, ktorý ho vyšetrí. Keď zistí, že športovec má napríklad zníženú hladinu vitamínu D, ktorý je veľmi dôležitý pre zabudovávanie vápnika, pre imunitu a tak ďalej, tak v tom prípade prečo nedoplniť tento vitamín. Keď zistí lekár, že má športovec alebo hociaký občan zníženú hladinu železa, tak vtedy má zmysel to železo rýchlo doplniť aj cez výživový doplnok. Ale je úplne absurdné, keď doplňame tieto látky, keď nám v skutočnosti nechybajú. Ono vtedy dokážeme spraviť aj v podstate takú avitaminózu, takže presne taký problém je, keď máme nedostatok toho vitamínu, ale rovnaký problém je aj keď ho máme nadbytok, pretože vtedy zaťažujeme nadmerne obličky, telo sa s tým musí vyrovnať a musí to vylúčiť močom. Takže niekedy si myslíme, že keď máme problémy s kĺbami, tak teraz začneme užívať obrovské dávky vápnika. Ale to telo nespraví to, že keď si dáme trojnásobnú dávku, že oni si aj trojnásobok vstrebe. Vyžaduje to čas a konzultáciu s odborníkom. Takže asi nepodláhnuť hlavne tým marketingovým ťahom a skúsiť sa s niekým poradiť a ideálne s lekárom alebo s nejakým výživovým poradcom, ktorý sa v tom vyzná.
Ďakujem veľmi pekne. To je také stručné zváženie si toho, čo chcem od svojho športu, od svojho výživového doplnku. Správme si prosím prehľad, aké sú tie doplnky výživy a potom budem mať ešte na vás otázku na slávne, preslávne doplnky na kĺbovú výživu, keď ľudia sa uchyľujú aj k doplnkom pre kone, používané vo veterinárstve. Na toto som naozaj zvedavá. Poďme si teraz predstaviť, aké sú základné doplnky výživy.
Medzi základné doplnky jednoznačne patria proteíny, tie všetci poznáme aj z reklám. V súčasnosti sú na trhu naozaj obrovské množstva rôznych proteínových doplnkov. Niektoré sa získavajú z mlieka, to sú tzv. Srvátkové proteíny. Takže keď niekto užíva srvátkový proteín, tak nech si pozrie, čo je to srvátka. A v niektorých obchodoch si viete kúpiť aj srvátku vo fľaši. Ak to chcete, tak to vyskúšajte. Neviem, či by to bol každý ochotný vypiť v tej prirodzenej podobe, takže to je naozaj tá biosrvátka. Potom máme niektoré proteíny, ktoré sa robia z mäsa. Takže tí, čo užívate hovädzí proteín v prášku, tak si predstavte, čo sa musí stať s tým červeným hovädzím mäsom, aby sa z neho stal biely prášok s príchuťou vanilky. To je len také na zváženie.
To je hrozné.
Áno, tiež keď to poviem niekedy klientok, tak zistia, že aha, že tam, keď je na tom proteíne napísané, že je bioprírodný, tak keď sa z mesa stane prášok, tak asi tam nejaká tá chémia musela byť pridaná, aby sa z mesa stal prášok. No a v dnešnej dobe máme vegánov, ktorí užívajú rastlinné proteíny, rôzne sojové, rýžové a tak ďalej. Takže ten výber je naozaj obrovský a častokrát nevieme, ktorý je najlepší. Najlepším zdrojom proteínov sú jednoznačne prirodzená strava. Takže mäso, ak niekto má problém s mäsom, tak máme tu mlieko, vajíčka, tvarohy. A keď už sa dostávame do toho vegánskeho sveta, kde máme iba rastlinné zdroje, tak tam je dôležité vedieť, že napríklad čisto hrachový proteín neobsahuje všetky zložky, ktoré by mal. Takže je dôležité to kombinovať hrachový, sojový, rýžový. Prosto čím viac druhov toho proteínu, tým lepšie.
Toľko proteíny o cukroch a o tukoch, radšej pomlčme. Dajme si k tomu radšej samostatný podcast. Poprosím teraz o informáciu ku kĺbovej výžive. Teraz je móda kupovať si veterinárny, teda pre kone.
Ľudia si niekedy myslia, že keď ich bolí koleno, tak kĺbová výživa tento problém zázračne vyrieši. Bohužiaľ, nevždy to tak samozrejme je. Stretávame sa naozaj aj s kĺbovou výživou pre kone a niektorí ľudia argumentujú, že kone sú veľmi drahé, takže im dávajú to najkvalitnejšie. A treba si ale uvedomiť, že kôň váži niekedy aj jednu tonu, čo je štandardne možno 10 krát viac ako váži človek. A takže tie zložky sú tam prispôsobené jednoducho pre kone. Takže nie sú schválené na užívanie ľuďmi. A väčšinou aj klientom hovorím, že to je asi niečo také, ako keby si ma spýtali, či si môžu dať konzervu pre psa alebo pre mačku. No, v princípe si to môžu dať na večeru, ale je to pre psa alebo pre mačku, takže viazané na potreby toho zvieraťa. Takže kĺbovú výživu pre kone rozhodne neodporúčam pre humanné užitie. Častokrát sú aj tieto kĺbové výživy prezentované ako nejaký zázrak. My sme vydali v rámci antidopingovej agentúry samostatný článok o kĺbovej výžive, ak by to niekoho zaujímalo na našej stránke. A v podstate sme sa snažili nájsť vedecké štúdie, ktoré by nejakým spôsobom v tom spravili poriadok a prišli sme na to, že väčšina vedeckých štúdií sa robila s pacientami, ktorí neboli športovci, to je poprvé, a tým pádom mali nejaké vážnu poruchu kĺbu. A oni okrem toho, že užívali či už kolagén, chondroitín sulfát alebo všetky tieto zložky glukozamín, tak samozrejme podstupovali aj lekárskú terapiu. Takže je teraz otázne, že či to zlepšenie ich stavu nastalo kvôli užívaniu napríklad kolagénu alebo preto, že podstúpili operáciu a tak ďalej. Takže na základe týchto štúdií nemôžeme jednoznačne odporúčať teraz športovcom, aby užívali kĺbovú výživu ako prevenciu. Keďže sa bavíme predovšetkým o rekreačnom športe, tak častokrát sa stretávam ako výživový poradca s tým, že za mnou príde možno 40-ročný človek, ktorý má problém s kolenami, lebo beha. Po čase alebo po rozhovore prídeme na to, že Ten problém je preto, že 40 rokov nič nerobil, ale je tu teraz veľká móda behov. Každý teraz beha. Je to veľmi populárne. No a to telo potrebuje tiež nejaký čas, kým si zvykne na ten zrazu nový pohyb, keď máme sedavé zamestnanie a teraz začneme behať 10 km denne, tak nemôžeme to vyriešiť iba tým, že si dáme klbovú výživu, ale aj ten tréning musí mať svoj začiatok a koniec, musí mať hlavu a petu, musíme si najskôr vybudovať nejaký kondičný základ, aby sme potom mohli absolvovať napríklad polmaratón. Samozrejme, ten 40-ročný človek zvládne s vypätím všetkých síl, možno aj s tými silami, čo nemá, ten maratón alebo polmaratón prežiť, ale to telo si opäť vypýta svoju daň napríklad tou bolesťou v kolene. Otázne je, prečo ho to koleno bolí. Ale riešenie rozhodne nie je to, že zrazu zaradíme klbovú výživu a budeme športovať tak ako doteraz. Skôr na to pomáha to, že človek sa skľudní, začne regenerovať, možno sa poradí s fyzioterapeutom alebo s nejakým lekárom, že čo sa vlastne deje a zistí, že keď si racionálne upraví tréning a nebude chcieť dosiahnuť ten výsledok za 2-3 mesiace, ale možno skôr za 2 roky a bude k nemu postupne smerovať a bude si postupne predlžovať tie dávky tréningov, tak zrazu ani to koleno nebolí.
Náš rozhovor sa už chýli ku koncu, ale neodpustím si, keď máme hostia, významného antidopingového experta, pána inžiniera Tomáša Pagáča, doktora, spýtať sa, čo je teraz taký hit, čo je teraz, čím žije svet antidopingu, svet vrcholového športu v tejto oblasti dopingovej. Máte tam nejaké novinky v rámci vašej antidopingovej agentúry? Alebo športovci, nedaj Bože, prišli na nejaký nový bluff na vás?
To ani neviete, akú dobrú otázku ste sa spýtali, lebo zrovna pred dvoma dňami sa ku mne dostal článok o novom krvnom dopingu a tým, že teraz prebieha Tour de France, tak je to veľmi aktuálna téma. A objavilo sa, alebo zistilo sa, že niektorí športovci užívajú umelý hemoglobín, ktorý máme teda v tele na to, aby transportoval kyslík a doteraz sa využívali možno krvné transfúzie, doping s erytropoetínom a tak ďalej. Ale tento umelý hemoglobín to je niečo veľmi špecifické. Je to ako keby možno až taká umelá krv, by sme to mohli označiť a zatiaľ na to teda neexistuje analýza, ktorá by to odhalovala, takže som veľmi zvedavý, ako výskum v tejto oblasti bude pokračovať a teda pevne verím, že ak by sme robili tento podcast o 5 rokov, tak nebudeme len so smutnou hlavou zase hovoriť, že a týchto ďalších 5 rokov cyklistiky bolo poznačených umelým hemoglobinom, lebo takto väčšinou je, že tá história sa postupne začne ukazovať, čo sa kedy užívalo. Tak teraz je teda práve tento krvný doping s umelým hemoglobinom veľká otázka vo svete antidopingu. A som teda veľmi zvedavý, ako sa táto otázka bude ďalej riešiť.
To sú veľmi zaujímavé veci. Verím, že si ešte porozprávame. Náš významný športovec, senior, Ironman, doktor Divald, neviem, či ho poznáte, ten mi vždy prizvukoval v týchto rozhovoroch, športovať máš tak, aby si sa budoval. To je jedno, či si vrcholový alebo rekreačný športovec. Má ťa to budovať a nedevastovať. Takže to je možno také na záver, a preto sa chcem spýtať. Všetci máme také jednotné, chceme mať výkony a chceme byť možno aj za cenu devastácie úžasný. Čo odkazujete takýmto rekreačným športovcom?
Ja to hovorím vždy aj mojim klientom. Robme šport pre radosť. Nesúperme možno teraz každým, kto ide s nami behať alebo bicyklovať alebo športovať, ale robme to pre ten dobrý pocit, robme to pre tie endorfíny, ktoré sa počas športovej činnosti z tela vyplavujú a snažme sa užívať čo najmenej tej chémie, aby sme si nekomplikovali zdravie.
Ďakujem a prajem vám všetkým veľa radosti zo zdravého športu. Ďakujeme za rozhovor inžinierovi doktorovi Tomášovi Pagáčovi, vedúcemu oddelenia testovania a prevencie a dopingovému komisárovi antidopingovej agentúry Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozvanie.